Og spurningar á sugi 92. 1. Hvussu negv rjúm, kökur, bæ, vese eru í íbúinu? 2. Hvað gera harranir í harrarjúmunum? Hví heldur du að apotekarin og mannlíu gestur hansara nýttust að hafa særligt rjúm að prata í? 3. Íbúin hefur tvær dýr. Hver eru dittnar og hver slapp að brúka hverja? 4. Næra degi öll familjan saman. 5. Hvosu sasta að dötunar vera fyrirækajar til et lúv som rúkar borgara frúir? 6. Tú ert vorin arbeidskona eðla vognstjóri tja familjinu massen. Skriva heim og græ frá lúvunum í húsunum, hvordan det ser ut i íbúinu og hverjar arbeidsoppgaver til hefur.